compas.
Tere head Pereraadio kuulajad, tere tulemast kuulama Kompassi saadet. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus ja nagu ikka, ütlen teile tere tulemast kuulama järgmise poole tunni jooksul väikest mõtisklust piibli teemadel ja mõtisklust sellest, kuidas need asjad, mis on kirja pandud sellesse igivanasse raamatusse, võiksid meid kõnetada ja meie elu juhtida siin ja praegu. Tavaliselt Kompassi saate alguses loen teile ühe piibliteksti selle mõtiskluse aluseks, aga tänaseks saateks on neid piiblitekste saanud lausa kolm, nii uuest kui vanast testamendist siis. Nii et ma alustan esimese piiblitekstiga, mille leiame vanast testamendist, teise Moosese raamatu 19. peatükist ja salmidest 3-6. Teise Mooses 19, salmid 3-6. Mooses läks üles Jumala juurde ja Issand hüüdis teda mäelt, öeldes, ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulete minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. See on siis meie tänane esimene tekst. Teine tekst Uuest Testamendist, esimese Peetruse kirjast, on selline tekst, mis võtab selle esimese ja just kui kajab seda või võtab selle esimese teksti üle ja paneb selle veidi uude konteksti esimese Peetruse teisest peatükist, salmid 9-10. Teiega olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Ja viimaseks kolmandaks piiblitekstiks loen ilmutuse raamatu esimesest peatükist salmid 4-6. Johannese ilmutus, esimene peatük salmid 4-6. Johannes, 7 Aasia kogudusele, armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning 7 vaimult, kes on tema trooni ees, ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esik poeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks, Jumalale ja oma isale, temal olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Need kolm teksti siis päris Vanatestamendi algusest kuni päris Uue Testamendi lõpuni ja kõikidest nendest tekstidest jookseb ühtse punase joonena läbi üks teema või sarnased terminid. Preestrid ja kuningad. Kuningad ja preestrid. Tuleb välja, et alates Moosese raamatust kuni ilmutusraamatuni ehk läbi terve piibli loo kõlab ikka ja jälle Jumala üleskutse oma rahvale olla kuningateks ja preestriteks. Ehk teisi sõnu olla pühadeks, vahemeesteks ja valitsejateks. Me kasutame nendes tekstides kõige rohkem vast seda esimese Peetruse teise peatüki teksti ja suuremalt jaolt, nii palju kui mina vähemasti olen seda erinevates kirikutes kuulnud, seda kasutatakse sellises heas protestantlikus vaimus. See on üks nendest tekstidest, mis 16. sajandi reformatsiooniga kuidagi eriliselt esile tõusis ja mis mingis mõttes kandis selles hetkes ka erilist Jumala ilmutust. Reformaatorid ütlesid, vaadake, Jumalal ei ole mingit eraldi püha preestrite või vaimulikkonna seisust, kes peaksid seisma koguduse liikmete ja Jumala vahel, kes peaksid meie eest palvetama, meie eest paluma, meile meie patte andeks andma. Me kõik oleme kuidagi Jumala preestrid, iga viimane kui üks meist. Selles 16. sajandi maailmas kõlas see idee täiesti revolutsiooniliselt. Ja meilgi tuleb tihti peale see tekst menne kõike meelde siis, kui me kinnitame, et ei meie ka, vähemasti protestandid meie hulgast, et me ei usu vaimulikkonna erilisse seisusse, vaid me usume sellesse, et me kõik oleme Jumala ees võrdsed, et me oleme tema jaoks võrdselt olulised ja et Jumal on meie kõigi jaoks võrdselt kätte saadav. Aga viimasel ajal on see tekst minuga kuidagi teisiti kõnelema hakanud ja võib-olla see ka sobitub sellesse konteksti, kus kristlased taas ikka ja jälle peavad enda jaoks läbi mõtlema sellistel keerulistel aegadel ja kuidagi sotsiaalsete rahutuste aegadel selle, kes me oleme. Kelleks Jumal on meid kutsunud, kelleks Jumal meid ei ole kutsunud, missuguse rolli ja ülesanded on meile andnud keerulistel aegadel, missugust rolli ja ülesannet ta tegelikult ei ole meile andnud. Ja ma tahaksin just mõtiskleda selle teksti üle, et me oleme Jumala preestrid ja et me oleme Jumala kuningad, kuigi see kuningate osa tänasest osast jääb natukene välja tänasest saatest. Aga ma usun, et need tekstid võivad ka meie jaoks viidata praegugi väga sügavatele tõdedele ja väga erilistele eesõigustele. Aga ta on nende tekstide ja selle püha preesterkonna idee valgel teiega jagada kahte lugu, mis on minuga just hiljuti juhtunud selle aasta kevadel. Ja esimene neist on väga õnnetu, väga raske ja endiselt minu jaoks väga traagiline lugu. Aprilli lõpus suri minu kõige lähedasem ja kallim sõbranna. Me olime sattunud terve hulk aastaid tagasi Tartu Ülikoolis samale kursusele ja esimesel bakalaureuse sügisel me kuidagi hakkasime suhtlema ja istusime kõrvuti, nii nagu see ikka käib, esmakursuslased tulevad Tartusse, silmad suured ja kedagi ei tunne. Ja meie vahel arenes aeglaselt, aga väga kindlalt ja väga stabiilselt, väga sügav ja usalduslik sõprussuhe. Me istusime kõik need 5 aastat bakalaureuse algusest kuni magistri õpingute lõpuni igas loengus nokkapidi koos ja õppejõudki tagantjärele on nad ütelnud mõned, et nad mäletavad, et me olime lahutamatud nagu sukke saabas, alati kusagil esimeses pingis või esimestes pingiridades kulm kortsus kuulamas seda, mida õppejõud meile rääkisid. Me olime inimestena väga erinevad. Me olime ühejaalised, samasuguste huvidega vähemasti akadeemilises mõttes, aga tulime erinevates keskkondadest ja erisugustest peredest ja olime erisuguste ilmavaadetega ja meie maitsed ja eluvalikud olid siin ja seal väga erinevad. Ja ometi sidus meid 15 aastat kõige ilusamat, kõige lähedasemat, kõige usalduslikumat sõprust, mida võiks üldse ette kujutada. Ma teadsin, et tal oli kevadel keerulised ajad ja ta pidi võtma natukene aega maha selleks, et taastuda ja kosuda või vähemasti nii me arvasime, et tegemist on läbi põlemisega. Aga diagnoos, kurja haiguse diagnoos tuli nii hilja, et need 2 viimast nädalat, mis talle siis veel jäänud olid, läksid väga-väga kiiresti. Ja olin minagi üks nendest inimestest, kes pidi kevadel tunda saama neid piiranguid, ehk siis haiglesse ma teda enam vaatama minna ei saanudki ja minu kõige lähedasem sõbranna läks ära niimoodi, et ma ei saanud olla tema kõrval. Mõned päevad pärast tema surma sain tema perekonnaga kokku ja tema ema ja tema pere palus, et ma kõneleksin tema matustel vaimulikuna. Neid matuseid sai lõpuks 2, üks oli hästi pisikene perekondlikus ringis ära saatmine krematooriumis ja teine juba aega hiljem selline suurem matus tuttavate töökaaslaste ringis. Ja nendel mõnemal korral ma seisin tema kirstu ääres ja teisel korral kalmistul urni kõrval ja jagasin inimestega neid sõnu, mis mul olid südamel nendega jagada. Ma rääkisin Jumalast ja tema suurest loost ja tema armust ja tarkusest oma päevi arvestada. Ja sellel esimesel perekondlikul ärasaatmisel oli minu sõbranna vanaema, teisel ärasaatmisel teda ei olnud. Ja siis ei olnud peale minu selles seltskonnas minu teadmit ühtegi kristlast. Need olid kõige raskemad ja samas kõige olulisemad ja mõtestatumad korrad, kui ma kunagi olen Jumala sõna jaganud. Ja ma teadsin, et minu ümber olevad inimesed ei looda ja ei usu nii nagu mina. Ma teadsin, et nemad ei näe maailma samast vaatepunktist kui mina, et nad ei oska toetuda sellel kohutaval hetkel Jumala headusele ja armule nii nagu mina. Ja ometi see teadmine ei lugenud minu jaoks kõige vähematki. Sest ma avastasin, et sellest, et mina uskusin, sellest, et mina lootsin, piisas sellel hetkel täiesti. Mina sain justkui uskuda nende teiste leinevate inimeste eest. Mina sain loota nende teiste leinevate inimeste eest. Mina märkasin Jumala headust ja tegutsemist ka selles südant lõhestavas olukorras nende eest. Ja sellest oli küllalt. Ja ma tajusin väga selgelt seda, et sellel hetkel mina seisin justkui nende leinevate inimeste ja Jumala vahel. Ja mina olin preester sellisel viisil, nagu ma vist kunagi varem ei olnud olnud või ei olnud tajunud end olevat. Sest vaimulikuna tööd tehes ma olen palju inimeste ees, aga ometi ma tajusin oma rolli Jumala ees ja inimeste ees sellel hetkel täiesti uudsena. Ja ma tajusin ja nägin seda piibliteksti enda jaoks täiesti uues valguses, mida tähendab olla Jumala preester teiste inimeste keskel. Ja teine lugu sellest samast möödunud kevadest. Ma mäletan ühte korda, kui ma rääkisin oma väga lähedase sõbraga, kes on siis Inglismaalt minu õpingukaaslane. Ja me rääkisime millestki, mis oli minu jaoks äärmiselt isiklik ja millega mina olin pikki aastaid juba maadelnud enda sees ja mis oli hakanud minu usku ära sööma või kuidagi seda murendama. Ja ma pidin tal ühel hetkel väikese häbiga tunnistama sellest konkreetsest olukorrast rääkides, et mina enam ei usu. Minu usk on otsa lõppenud ja et ma ei jaksa enam selles olukorras Jumala headusesse uskuda. Ja see hea sõber, kes on samamoodi vaimulik, kes on väga selline pastoraalne oma olemuse poolest, ta kuidagi täiesti isenesest mõistetavalt minu ülestunnistuse peale teatas, et sellest ei ole midagi, et tema usub. Et tema usub minu eest. Ja siis sellel hetkel ma tajusin ennast selles teises rollis olevat. Ja ma teadsin täie kindlusega, et minul oli sellel hetkel preester. Ja ma ütlesin ka seda talle. Et minul oli sellel hetkel keegi, kes seisis justkui minu ja Jumala vahel, kes toimetas justkui mingit usutalitust minu ja Jumala vahel, kes oli ühenduslüliks Jumala ja minu uskmatuse vahel. Ja tema usust selles olukorras piisas täiesti. Ja tõepoolest, vaid veidi aega hiljem, mõned nädalad hiljem, see olukord, mis minu jaoks oli olnud nii suure pinge ja kahtluse allikaks juba aastaid, lahenes täiesti imelisel moel. Ja ma teadsin veelgi kindlamalt, et minu sõbra usk oli olnud see, mis kuidagi oli suutnud tuua muutuse sellesse olukorda, kus mina enam ei suutnud ja ei osanud uskuda. See esimene lugu loomulikult puudutab mind endiselt väga valusalt. Lein on raske töö ja maailm on kuidagi endiselt liigestest lahti ja ma annaksin nii väga palju ära selleks, et saada see kallis inimene tagasi enda ellu ja et elu oleks selline, nagu ta alles hiljuti meie jaoks oli. Aga miski minu sees on muutunud selles osas, kuidas ma näen teisi inimesi ja see võib-olla ei oleks juhtunud ilma selle tohutu tragöödieta. Mitte selles mõttes, et oi, nüüd ma saan teada, et elu on lühike, see on minu jaoks ammu selge olnud, ma olen ju ennegi seisnud kallite inimeste kirstu juures ja näinud neid lahkumas, aga nüüd ma näen ise ennast ja ka hetkiti teisi usklikke, kes mulle lähedased on, ma näen meis Jumala vahemehi ehk preestreid viisil, nagu ma vist kunagi varem oma elus ei ole näinud. Meie olemegi preestrid. Mida see tähendab? Kui me mõtleme muistse Iisraeli elukorraldusele, siis mida me võiksime selles preesterluse kontekstis neid preestreid vaadates tähele panna? Ja ma tahaksin välja tuua kolm aspekti. Esiteks see, et preestrid olid inimesed, kellel oli eriline ligipääs Jumalale või tema troonile, nii nagu ta seal kõrbepühamus ja hiljem Saalomoni templis keerubite vahel piltlikult öeldes istus. Preestrid olid need, kes olid Jumalale füüsiliselt kõige lähemal. Kõrbepüham oli oma ülesehituselt väga lihtne, seal oli lihtsalt see eesõu, seal oli kõige püham paik ja seal oli püha paik. Hilisemad templid olid palju keerulisema struktuuriga, seal olid igasugused eesõued ja seal inimesed tegid väga teravalt vahet selle vahel, kes tohtis mingisugusesse eesõue minna, kuhu võisid minna naised, kuhu võisid minna paganad, kuhu võisid minna füüsilise puudega inimesed, kuhu võisid minna juudimehed ja siis preestrid ja siis ülempreester. See oli natukene keerulisemaks aetud, aga kindel oli alati see, et preestrid olid need, kes tohtisid elada ja kes tohtisid liikuda paikades, mis teistele iisraellastele olid suletud. Nemad võisid minna nendesse kohtadesse, kuhu teised inimesed ei tohtinud minna ja tuletame siin juures meelde lepituspäeva ja seda, kuidas ülempreester ükskord aastas tohtis minna kõige pühamasse paika, Jumala aujärje ette. Ja mul tuleb siin juures kohe meelde Heebrea kirja autori üleskutse selle kirja neljandas peatükis, kus ta ütleb, läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Läki armu aujärje ette. Armu aujärg. See ei ole mingi suvaline koht või lihtsalt ilus metafoor. See ongi see lepituskaas, mis oli kõige pühamas paigas seaduse laeka peal. Ehk Heebrea kirja autor kutsub meid kõikväelise Jumala enese trooni ette kõige pühamasse paika, mis selles universumis üldse olemas on. Ja ta ütleb, läki julgusega. Ja see on preestri privileeg. Olla Jumal aujärje ees. Olla seal halastust ja abi vastu võtmas, suhtlemas oma kõikväelise Jumalaga, meie mingis mõttes oleme Jumalale nii lähedal, kui üks surelik inimene üldse olla saab. Ja minu küsimus on, kas me tajume preestritena seda privileegi? Ja kas me veedame piisavalt aega Jumala ligiolus tema armu aujärje ees selles kõige pühamas paigas, mis on üldse olemas? Teiseks, preestrid loomulikult olid vahemeesteks. Just nende tegevus oli see, mis ühendas Jumalat ja ühte tavalist Iisraellast. Preester oli see, kes toimetas lepitust, kes võttis vastu ohvrid, kes tappis ohvri looma, kes rõõmustas koos tänu ohvri toojatega. Tema oli see, kes sai osaks ka inimeste ohvrite lihast ja teistest annetustest. Ja preestrite tegevuse tulemusel tuli inimeste ellu lepitus, andeks saamine, rõõm, südamerahu, pääste. Ja see on vast kõige olulisem preestri ülesanne või tema roll ja see on nii oluline meilegi meelde tuletada, et meidki on kutsutud vahemeesteks. Nendeks inimesteks, kes elavad oma elu ja kes asetavad oma elu teadlikult Jumala ja teiste inimeste vahele. Tuues õnnistusi, tuues andeks andmist, tuues usku, tuues lootust, armastust. Ma tean, et suuremalt jaolt seda kõike teate, aga ma tahaksin meid kõiki veelgi enam julgustada sellesse rolli teadlikult suhtuma. Ja siin juures on abiks väga lihtsates küsimustest. Kes on need inimesed, kellega sina kokku puutud? Kes on need inimesed, kes elavad ja kes on sinu mõjusfääris? On need kolleegid, on need koolikaaslased, on need kursusekaaslased, pereliikmed, sõbrad. Kus iganes sina oled, hea raadiokuulaja, sina oledki nende inimeste preestriks. Ja mina olen nende inimeste preestriks, kellega mina kokku puutun. Meie seisame vaimuliku Iisraelina, vaimulike preestritena nende inimeste ja Jumala vahel. Ja sellel, mida meie nende inimeste heaks saame ära teha, sellel on igavikuline väärtus ja tähtsus. Jumal ei ole meid kedagi pannud lihtsalt oma päevade arvu täis tiksuma. Ta ei ole pannud meid lihtsalt oma päevi õhtusse veeretama, oodates kusagil kaugel seda säravat ilusat uut maat ja uut taevast Jumala paradiisi. Ta on annud meile siin ja praegu selles katkises, haiges, surevas maailmas. Ta on annud meile preestri töö ja preestri eesõigused. Ja ma tahaksin teid üles kutsuda, elagem selles eesõiguses innukamalt kui siiani, sest et Jumal teab, et sellel hädisel maailmal on väga seda vaja. Ja kolmandaks, mida tahaksin välja tuua preestrite kohta, on see, et preestrid, ehk Leevi järeltulijad, olid ainsad iisraellased, kellele ei antud pärandiks oma maad, oma paika, mida nad oleksid võinud läbi ajaloo enda omaks pidada. Ja loomulikult Jumal hoolitses ka nende igapäevaste vajaduste eest, neile olid eraldatud erinevate suguharude territooriumitel omad linnad, omad karjamaad, neil olid omad loomad, nad elasid ka nendest annetest, mis toodi Jumala templisse, aga Jumal ütles väga selgelt neile ja me võime neid sõnu lugeda 4. Moosese raamatu 18. peatüki 20. salmist ja Issand ütles Aaronile, nende maal ärgu olgu sul päris osa ja ärgu olgu sul omandit nende seas, mina olen su omand ja su päris osa Iisraeli laste seas. Ja seda sama mõtet korratakse, loen Hesekieli raamatu 44. peatüki 28. salmist, kus öeldakse preestrites kõneldes niimoodi. Ja see olgu neile päris osaks. Mina ise olen nende päris osa. Ärge andke neile omandit Iisraelis. Mina ise olen nende omand. Kui Iisraeli maa jagati suguharude vahel, siis Leevi järeltulijad olid need, kes ei saanud maad. Nemad olid need inimesed, kes ei pidanud ennast kunagi seal tõotatud maal maha istutama ja seal juuri ajama. Neil ei olnud vaja maapärandit või omandit, nemad pidid seal elama kui majalised, teisiti kõigist teistest suguharudest. Jumal korraldas nende elu hoopis teisiti kui teiste iisraellaste elu. Ja kogu nende elu suund ja tähelepanu pidi olema suunatud Jumala teenimisele. Ma tean, et meie elame hoopis teissuguses kultuuris ja meie elame ajas, kus omand ja vara on väga kõrges hinnas ja kuidagi väga prestiižne ja näitab inimese paiknemist ühiskondlikul redelil. Ja loomulikult see mõjutab meid ka. Mind ka. Mina olen töötanud koguduse heaks terve hulga aastaid ja olen elanud nendes paikades, nendes korterites ja nendes linnades, kuhu kogudus on mulle elamiskoha leidnud. Ja enne mind tegi seda minu isa täpselt samamoodi, mäletan oma lapsepõlvest neid kolimisi, ühest Eesti otsast teise, teisest kolmandasse. Meil ei olnud seda enda kohta. Aga see kinnisvara buum ja see omandi tahtmine ja see kõik mõjutab mind ka. Ja vahel ma mõtlen, et no kuidas ma siis elan nüüd seda siin ilmas natukene nagu ripakil või et kõik minu ümber muud kui ostavad ja ehitavad ja investeerivad ja kindlustavad oma tulevikku ja teevad kinnisvarast oma pensionisamba ja siis ma hakkan vahel ka nende asjade pärast muretsema. Aga siis tuleb mul õnneks ikka jälle meelde, et me oleme Abrahami lapsed, keda on mugavast ja kindlast elust kutsutud Jumala hääle järgi rändama ja et me ei pea enam nende asjade pärast muretsema. Mitte, et maine vara iseenesest või kinnisvara eriti oleks kuidagi halb või väärtusetu, ei, mul on hea meel, et on palju inimesi, kes saavad mingit kohta ja mingit paika iseenda omaks nimetada, aga ma tahaksin, et minul alati säiliks see teadmine, et maa ei ole minu päris osa või et minu korter või minu maja ei ole minu päris osa siin ilmas, vaid et Jumal on minu päris osa. Ja see on see, mida Jumal ikka ja jälle Leevi järeltulijatele kinnitab. Mina olen teie omand. Mina olen eriliselt seotud teiega. Mina seon ennast teie külge teisiti kui teiste inimeste külge. Minu side teiega on nii palju lähedasem tänu sellele kui teiste inimeste side, kes elavad siin omal maal. Need on mõned mõtted ainult selle kohta, mida võiks tähendada preestri roll, preestri eesõigus ja preestri töö ka siin ja praegu. Ja ma tahaksin kõiki meid üles kutsuda olema aina enam preestrit rolli väärilised. Ja tahan teid kõik üles kutsuda nägema maailma ja ümbritsevaid inimesi preestri silmade läbi. Alati teenides, alati vahendades, alati tuues andestust ja rahu ja uut algust ja lootust. Ja alati teades ka, kus ja kes on meie päris osa. Ja alati otsides ja leides neid viise, kuidas tuua Jumala armu ja Jumala headust nende inimesteni, kes elavad siin ja praegu meie ümber. Need olid need mõtted, mida tahtsin teiega tänases saates jagada preesterkonnaks ja Jumala omand rahvaks olemisest. Õnnistagu Jumal meid väga ka praegusel keerulisel ajal, kui me ikka ja jälle püüame leida kristlasena seda rolli, mida Jumal on andnud meile siin maailmas. See preestri roll võiks saada meie jaoks veelgi selgemaks ja südame lähedasemaks. Aitäh teile kuulamast! Mina olen Mervi Kalmus ja kohtun teiega taas kuu aja pärast Kompassi saates. Seniks aga olge väga hoitud, olge väga õnnistatud ja elage siin maailmas tõeliste preestritena. Aamen!
Kompass.